Poštovani slušalci, dobar dan, ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih 30 minuta sa vama će biti producent Ivan Kojić i voditelj Dušan Komarčević. Vesti danas za utorak, 12. septembar. Socijalno-ekonomski savet odobrio povećanje minimalne cene rada na 143 dinara po satu. Deca migranata od ponedeljka 18. septembra idu na nastavu u školama u opštini Šid, saznaje Radio Slobodna Evropa u Ministarstvu prosvete. Beživotna tijela dva rudara pronađena u rudniku kod Medveđe. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija uveo nove sankcije Severnoj Koreji. U Srbiji sutra oblačno, prepodne sa kišom, temperatura do 26 stepeni. U narednih pola sata između ostalog ćete čuti šta o protestu žitelja Šida zbog polaska dece migranata u školu za naš program kaže Vesna Nedeljković iz Ministarstva prosvete.
Želimo da ih ubedimo da su njihova deca koji uvek apsolutno sigurno u školi i da uključivanje migranata u sistem apsolutno im ne preti nikakva opasnost.
Da bi stao na put etničkoj segregaciji u školama, poslanik federalnog parlamenta u BiH, Denis Kratz, uputio je u proceduru predlog zakona po uzoru na onaj donesen pre pola veka u Sjedinjenim Državama.
Ovaj zakon je koncipiran prema uzoru na američke propise iz 60. godina, kada je federalna vlast morala nametnuti federalni zakon da zabrani rasnu segregaciju u određenim američkim državama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Minimalna cena rada u Srbiji od iduće godine biće povećana sa sadašnjih 130 na 143 dinara po satu, kazao je danas predsjednik Unije poslodavaca Srbije Nebojša Atanacković. On je posle sednice Socijalno-ekonomskog savjeta Srbije, agenciji Beta, rekao da je dogovoreno da minimalna zarada bude povećana 10%, a da se poslodavcima ne povećava trošak na osnovu poreza. Ministar financija Dušan Vujović je obećao da posle uvećanja minimalne zarade poslodavci neće imati veći trošak. On je objasnio da je nemoguće povećati minimalnu zaradu za više od 10%, jer bi to urušilo budžet za narednu godinu, naveo je Atanacković.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U rudniku Lece kod Medveđe noćas oko 23 sata poginula su dva rudara iz Makedonije. Predsjednik opštine Medveđa Nebojša Arsić kaže za Radio Slobodna Evropa da rudarski inspektori utvrđuju uzroke nesreće, ali da se pretpostavlja da su rudari stradali od otrovnih gasova.
Pa pre svega bi ja izrazio duboko saučešće porodicama nastradalih rudara. To su državljani Republike Makedonije, no svejedno Medveđa je danas u velikoj žalosti s obzirom da su dva mlada života nastradala. Tri istražne radnje su u toku, po rečima rukovodstva rudnika, a i po svim indicijima da su sve propisane procedure bile ispoštovane i pretpostavlja se da je došlo do nesrećnog trovanja gasom, no tačni uzrok će biti saopšten kasnije i još uvijek se ne zna jer su istražne radnje u toku.
Predsjednik opštine Medveđa Nebojša Arsić za Radio Slobodna Evropa. Kako javlja naš Branko Vučković u Pirotskom okrugu, u školu će poći 147 mališana iz ratom zahvaćenih područja. U četiri škole u Pirotu nastavu će pohađati 31 učenik, uglavnom iz Afganistana.
Marijan Rančić, direktor osnovne škole Sveti Sava u Pirotu, kaže za Radio Slobodna Evropa da se prilikom priprema za izvođenje nastave sa đacima migrantima, pored nastavnih programa vodilo računa i o njihovom prevozu, ali i o ostalim potrebama.
Učenici će biti raspoređeni tako da svako ima društvo u svojoj školi, znači nekog svog druga da bi bili zajedno u odeljenju. Njih će prevoziti određeni prevoznik, bit će fleksibilan raspored časova za tu decu dok ne nauče jezik.
Prema navodima našeg sagovornika, nastava će u početku biti fokusirana na učenje jezika i predmete koji će đacima migrantima pomoći da se prilagode obrazovnom sistemu, a kasnije će se program proširiti i na druge predmete.
Za početak će to biti predmeti gdje bi se lakše sporazumevali i sa nastavnicima i sa drugom decom. Najčešće bi bilo likovna kultura, fizičko, strani jezici, dok bi se kasnije uključili u ostale predmete.
Za nastavnike u pirotskim školama predstavnici UNICEF-a i Ministarstva prosvete održali su seminare za rad sa đacima migrantima, a Rančić kaže da će po potrebi biti obezbeđeni i personalni asistenti.
Deca će učiti srpski jezik, imamo tu nastavnike i engleskog jezika, bit će uključeni i personalni asistenti, ljudi koji znaju te jezike koje se govore u njihovim zemljama.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Za razliku od Pirotskog okruga, početak školske godine za mališane iz izbegličkih naselja u Šidu nije počeo tako glatko, jer su se roditelji iz tog grada pobunili. Deca migranata od 17. septembra će međutim početi da pohađaju nastavu u školama u opštini Šid, što je za Radio Slobodna Evropa potvrdila i Vesna Nedeljković, pomoćnica ministra prosvete Srbije za osnovno i predškolsko obrazovanje.
Dogovoreno je da deca migranti od ponedeljka sukcesivno, ponedeljak Principovac, utorak Adaševci, da krenu u školu. Ono što je važno da napomenemo da je obezbeđen prevoz, autobuski, znači deca će dovoziti i vraćati do kampova organizovano, obezbeđen je sistematski pregled za svu decu. Mi smo obezbedili stručnu podršku, obuke su završene, na terenu su savjetnici, svaka škola ima svog mentora savjetnika.
Ovo je odlučeno na današnjem sastanku predstavnika Ministarstva prosvete, lokalne samouprave i školskog aktiva direktora u Šidu, koji je održan nakon nedavnog protesta meštana i roditelja u šidskom naselju Višnjićevo, koji su se usprotivili tome da se njihova deca i deca izbjeglica školuju u istim klupama. Vesna Dedeljković kaže da nema razloga za zabrinutost stanovnika Šida.
Želimo da ih ubedimo da su njihova deca koji uvek apsolutno sigurno u školi i da uključivanje migranata u sistem apsolutno im ne preti nikakva opasnost. I to je važno da roditelji razumeju i prepoznaju, jer čini mi se da nedostatak informacije ili šum u komunikaciji je bio presudan. Ja verujem u dobronamernost srpskog naroda, u našu čuvenu gostoljubivost i razumevanje i, kako bih vam rekla, verujem da će i oni razumeti i prepoznati i da će se ti protesti okončiti.
Podsjetimo, 200 ljudi protestovalo je nedavno u šidskom naselju Višnjićevo protiv prolaska dece migranata u školu, a jedan od razloga koji su navodili je da smatraju da bi njihova deca imala manje kvalitetnu nastavu, jer će izbeglička deca zbog nepoznavanja srpskog jezika učiti po posebnom programu, pa nastavnici neće moći svima da posvete dovoljno vremena. Zoran Stojanović, čije dvoje dece ide u osnovnu školu u Višnjićevu, rekao je za Radio Slobodna Evropa da nema ni govora o netrpeljivosti prema migrantima, već da se radi samo o zabrinutosti za to kako će se sada učiti.
A što neko misli da smo mi sad neki ološi i nacisti i vaki i naki, pa napak, pa koliko smo primili izbeglica za sve ove godine. To bi bilo sad smešno da sad nešto sa tome uopšte komentarišam, ajde. Mi se protivimo da se oni školuju, ali posebno je ustanovi. Znači, mi nismo protiv da se oni školuju. Mi smo da se oni školuju, ali ne u mešovitim razredima. Zašto? Zato što naše škole, naši nastavnici, učitelji, učiteljice nisu adekvatno sposobni kao i škole za takvu vrstu nastave. Jer engleski zna samo profesor nastavnica engleskog. Znači, ne može da se održava redovno. Ili ti da oni nauče prvo srpski jezik. Kako će on sad u 8. razredu, ova predaje Gorski vijenac, on ne zna ni ko je Njegoš, ni šta, kako, na koji način, šta, o čemu pričamo. Znači, jednostavno to ne pije vodu.
Reči su Zorana Stojanovića, roditelja iz Šida. Ovo potražite na našem sajtu slobodnaevropa.org. A idemo sada u Bosnu i Hercegovinu. U Federaciji BiH 22 godine nakon rata još uvek radi preko 30 škola u kojima se deca razdvajaju po etničkoj pripadnosti. Zastupnik u parlamentu Federacije BiH Denis Grac nedavno je u parlamentarnu proceduru uputio predlog zakona o zabrani segregacije u obrazovanju u tom entitetu. Ovaj problem dodatno je aktualizovan u javnosti nakon što su se učenici u Jajcu usprotivili ovakvom načinu obrazovanja. Iz Sarajeva se javlja Ivan Katavić.
Zastupnik u parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine Denis Grac, nakon što je nedavno uputio u parlamentarnu proceduru pomenuti predlog zakona, za naš program izjavio je kako se radi o propisu koji nameće obavezu federaciji da zabrani praksu etničke segregacije djece na način kako je to učinjeno u Sjedinjenim Državama 60. godina.
Ovaj zakon je koncipiran prema uzoru na američke propise iz 60. godina, kada je federalna vlast morala nametnuti federalni zakon da zabrani rasnu segregaciju u određenim američkim državama. Federalna vlast u ovom slučaju ima obavezu i može rješavati pitanje diskriminacije, jer to je prostor zaštite ljudskih prava, a ne isključivo prostor obrazovnog sistema, što je u ingerenciji kantona.
Ovaj sistem obrazovanja uspostavljen je nakon rata i svaka etnička skupina u Bosni i Hercegovini ima svoj nastavni plan i program. Na pitanje da li taj zakon nudi rješenje u pogledu donošenja zajedničkih nastavnih planova i programa, Graci je odgovorio.
Mi ne zadiremo dakle u prostor prava da se izučavaju grupa predmeta kao što su jezici ili ne znam vjeroispovijest, vjeronauk i tako dalje. Međutim, želimo da zaustavimo praksu da se pod tom izrekom separiraju učenici.
Ovoj praksi usprotivili su se učenici u Jajcu, a o njihovom slučaju danima se govorilo u javnosti. Pod pritiskom učeničkih protesta i međunarodne zajednice, vlast u srednjobosanskom kantonu odustala je od osnivanja treće srednje škole u Jajcu, koja bi razdvojila djecu po etničkoj pripadnosti. Srednjoškolac Nikola Serimac istakao je kako je to kompromisno rješenje, ali da njihovi zahtjevi još uvijek nisu u potpunosti ispunjeni.
Došli smo, ajmo reći, do točke gdje svako može upoznavati sa svakim. Svaka strana može ući jedno od druge. Ja mislim da bi nam politike trebalo biti zahvalne, pošto su, ajmo reći, dobili kvalitetnije učenike. Bolja lica budućnosti.
O fenomenu dvije škole pod jednim krovom izjašnjavali su se i sudovi u Bosni i Hercegovini. Međutim, pravomoćne presude kojim se ovakva praksa zabranjuje ostale su samo mrtvo slovo na papiru. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katević.
I u narednim minutima govorimo o školi, ali u ovom slučaju o visokom obrazovanju, kako se Univerzitet u Beogradu, uprkos kroničnom manjku novca i brige za obrazovanje u Srbiji, opet našao na prestižnoj šangajskoj listi, pitanje koje je aktuelno i ove godine. Odgovor je potražio Zoran Glavonjić.
Tradicija, kaže za Radio Slobodna Evropa, bivši rektor Univerziteta u Beogradu Branko Kovačević ga i danas održava u svjetskom vrhu.
Mnogi ljudi sa našeg univerziteta rade u svijetu na prestižnim mestima. Samo u Americi i Kanadi ima jedno 5000 studenata univerziteta u Beogradu koji rade u Google, Cisco, Microsoftu, Apple, koji su pronijeli slavu svog univerziteta i gleda se otprilike statistika, odakle dolazi dobar kadar. Taj dobar kadar dolazi sa univerziteta u Beogradu već decenijama, više od pola veka.
Naučni radovi u oblasti tehnike, fizike, hemije i medicine su nešto sa čime se također mogu podičiti kadrovi Beogradskog univerziteta, zbog čega je, kao i prošle ove godine, rangiran između 201. i 300. mesta. Državni univerzitet u Beogradu, čije nastajanje počinje 1808. godine, saopštio je da je ovaj uspjeh ostvaren ogromnim zalaganjem naučnika sa fakulteta i instituta, koji su, kako je navedeno, dali izuzetno značajan doprinos i pored nedovoljnih sredstava uloženih u visoko obrazovanje i nauku. Nenad Maletin iz krovne organizacije mladih Srbije KOMS kaže da su naučni kriterijumi jedno, ali da istraživanja pokazuju da je trećina mladih generalno nezadovoljna obrazovnim programom i lošom povezanošću sa tržištem rada.
Svakako da treba više novca uložiti u obrazovanje, ali pre svega u čitavu reformu obrazovanja i visokog školstva. Mladi koji završavaju te fakultete i kažu da zapravo nisu ni zaposleni, 56% nije zaposlen na poziciji za koje se školovao.
Dobar rezultat Univerziteta u Beogradu, koji je na osnovu naučno-istraživačkog rada svrstan u prvih 2% univerziteta u svetu, dobija na težini ako se uzme u obzir da je na listi koju objavljuje Univerzitet Cia Tong iz Šangaja samo desetak univerziteta u Evropi bolje plasirano. Branka Kovačevića, koji je profesor Beogradskog elektrotehničkog fakulteta, pitali smo šta Beogradskom univerzitetu nedostaje da uđe u elitu šangajske liste među prvih 100.
Fali novac i fali briga društva da se shvati da obrazovanje nije potrošnja, to je u stvari investicija. I budžeti, na primjer, jedan Harvard je budžet oko 18 milijardi dolara, Univerzitet u Beogradu ima jednom stotinak miliona evra ili 150 miliona evra, a po veličini je veći od Harvarda.
Da budućnost zemlje zavisi od toga kakav je školski sistem, zna se i u Srbiji, ali država na papiru za nauku izdvaja samo 0,3% BDP-a, zbog čega kao naučna fantastika zvuči činjenica da je Beogradski univerzitet godinama u prva dva u svetu, ako se uzmu u obzir naučni rezultati u odnosu na investicije u visoko školstvo i istraživanja. Neki su izneli podatak da je jedan od domaćih naučnika izračunao da mu dnevno za materijalne troškove sleduje 270 dinara, odnosno 2,26 evra, i postavili pitanje kako uraditi bilo kakvo istraživanje. U takvim uslovima, kaže Nenad Maletin iz KOMS-a, talentovani mladi ljudi budućnost ne vide u Srbiji.
Oni koji trebaju da upišu te fakultete ne vide značaj fakulteta, a ono što je zabrinjavajuće zabrinjavajuće jeste da, na primjer, mladi obrazovni kadrovi odlaze u inostranstvo jer se tamo njihovo znanje mnogo više ceni i imamo činjenicu da puno inženjera odlazi.
Dok Srbija luta u obrazovnim reformama, američki univerziteti i dalje dominiraju po šangajskom rangiranju najboljih. Prvi su Harvard i Stanford, od onih u regionu univerzitet u Ljubljani između 401. i 500. mesta, dok na listi nema univerziteta iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Hrvatske i Makedonije. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Socijalno-ekonomski savjet odobrio povećanje minimalne cijene rada na 143 dinara po satu. Deca migranta od ponedjeljka 18. septembra idu na nastavu u školama u opštini Šid, saznaje Radio Slobodna Evropa u Ministarstvu prosvete. Beživotna tijela dva rudara pronađena u rudniku kod Medveđe. Savjet bezbednosti UN uveo nove sankcije Severnoj Koreji. U Srbiji sutra oblačno, temperatura do 26 stepeni. U drugom delu emisije čućete i kako je moguće da Crna Gora isplaćuje milione evra odštete žrtvama rata iz 90-ih, a da je istovremeno samo jedan slučaj ratnih zločina pravosnažno okončan kažnjavanjem neposrednih počinilaca. Tamara Milaš iz crnogorskog ogranka Rekoma.
Glavni uzrok upravo ta nesmjenjivost vlasti, jer činjenica da danas na najvišim instancama vlasti imamo upravo one koji su i 90-ih bili na vlasti kada su se i dešavali svi ti strašni zločini.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U nastavku svoje posete Srbiji, specijalni izaslanik predsjednika Kine i sekretar Centralne komisije za političke i pravne poslove Meng Jianzhu sastao se danas sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem. Tom prilikom predsjednik Srbije je kazao da politički i ekonomski odnosi Beograda i Pekinga napreduju, te da će dve zemlje sarađivati i na polju bezbednosti.
Potpredsjednik vlade Nebojša Stefanović, kao i direktor Bezbednostne informativne agencije Bratislav Gašić, podrobno su me informisali o vašim razgovorima i rekli da postoji ogroman i zajednički interes za unapređenje saradnje u oblasti bezbednosti. Srbija će i u tom odnosu sa Narodnom Republikom Kinom biti veoma posvećen i lojalan partner.
Specijalni izaslanik predsjednika Kine Meng da se odnosi Srbije i Kine razvijaju na dobrobit oba naroda. Prijatelji smo koji dele i dobro i zlo. Naši odnosi su izdržali sva iskušenja i promjene na međunarodnoj političkoj sceni, rekao je Meng.
slobodnaevropa.org.
Vesti iz sveta. Savjet bezbednosti Ujedinjenih nacija jednoglasno je usvojio rezoluciju kojom se Severnoj Koreji posle šeste nuklearne probe dodatno pooštravaju sankcije. Nova rezolucija uključuje embargo na naftu, zabranu izvoza tekstila, zabranu izdavanja radnih dozvola severnokorejskim iseljenicima kao i inspekcije sumnjivih brodova. Imovina lidera Severne Koreje Kim Jong-una nije zamrznuta kako je bilo predviđeno prvim predlogom rezolucije. Ipak na crnoj listi od sinoć su Pak Jong Sik, zvaničnik zadužen za raketni program Severne Koreje, i tri agencije, uključujući i propagandnu agenciju režima. Usvojena verzija rezolucije izmenjena je da bi dobila podršku Rusije i Kine. Američki federalni istražni biro nedavno je ispitivao bivšeg dopisnika ruskog državnog medija Sputnik oko programske organizacije i uređivačke politike kao deo istrage navodne ruske kampanje da utiče na predsjedničke izbore prošle godine. U Moskvi su nezadovoljni ovim potezom, najavljujući recipročne mere prema američkim novinarima koji rade u Rusiji. Pripremio Dragan Štavljanin.
Andrew Feinberg, koga je Sputnik otpustio u maju, izjavio ponedjeljak za Radio Slobodna Evropa da je razgovarao sa pravnikom iz Ministarstva pravosuđa i agentom FBI-a 1. septembra oko 2 sata. Opisao je razgovor koji se vodio u kancelariji FBI-a u Washingtonu kao dobrovoljan i da su se pitanja odnosila na interne operacije Sputnika. Ministarstvo pravde odbilo da komentariše ovaj razgovor ili da potvrdi da li se istražuje Sputnikovo djelovanje u SAD-u. Postavljen 2014. kao deo informativnih operacija koje finansiraju ruske vlasti u okviru Rasija Sivodnja, Rusija danas. Sputnik emituje radijski program i internet sadržaje na 30 jezika. Feinberg, koji je napisao detaljan tekst u avgustu za Politiku o svom radu u Sputniku, kazao je da je podržao pozive da se Sputnik registruje po zakonu za registraciju stranih tela, jer u njemu postoje izuzeci za medijske organizacije u vlasništvu stranih vlada, kojima je to istinska i jedina delatnost kao što su BBC i France Press. U ovom slučaju razlozi su veoma jasni, a razlika između Rusije danas i Sputnika u odnosu na druge legitimne medijske kuće u stranom vlasništvu su lako prepoznatljive, kazao je Feinberg. Mindija Gavašeli, glavni urednik Sputnikovog programa u SAD, ukazao je za Radio Slobodna Evropa da je saznao za istragu FBI-a od Yahoo Newsa. On je kontaktirao Ministarstvo pravde SAD-a da dobije više informacija, ali nije ništa saznao. Na pitanje da li je Sputnik trebalo da se registruje na osnovu pomenutog zakona, on je odgovorio da je to bilo potpuno nerazumno. Lažna je svaka tvrdnja da smo bilo šta drugo osim medijske organizacije, istakao je Gavašeli. Margarita Simonjan, jedan od rukovodilaca medijske kuće Rusija danas, čiji je deo i TV kanal, nagovestila je da je moguća neka vrsta recipročnih mera zvanične Moskve protiv američkih medija. Nema sumnje da će Rusija odgovoriti na sličan način na istragu FBI-a, te da će rad američkih novinara u Moskvi biti proveravan, kazala je Simonjan za RIA Novosti. Američki zakon FARA je usvojen pre 79 godina. Prema njegovim odredbama, svi koji rade u SAD-u za stranu vladu u političkom ili kvazi političkom kapacitetu moraju da se registruju kod Ministarstva pravde. Ovaj akt je donet da bi se sprečila nacistička propaganda i širenje lažnih informacija u SAD-u. Sputnik i Rusija danas doprinili su kampanju u kojoj je ostvarivan uticaj tako što su služili kao platforma Kremlja za prenošenje poruka ruskoj i međunarodnoj javnosti, ističe se u nedavnom izveštaju direktora Američke obaveštajne zajednice. Početkom leta Sputnik je dobio FM frekvenciju za emitovanje programa u Vašingtonu i okolini.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ponovo smo u Srbiji. Organizacija Žene u crnom ocenila je danas da zahtev porodice haškog optuženika Ratka Mladića da mu se odobri lečenje u Srbiji predstavlja izraz vrhunskog cinizma, a da su garancije koje je ponudilo Ministarstvo pravde u tom slučaju sramne. Tokom svog skrivanja od pravde, Ratko Mladić je imao veću ili manju podršku državnih organa Srbije, što vladu Srbije unapred diskredituje kao davaoca garancije da će Ratko Mladić u Srbiji biti dostupan sudskim organima, navodi se u saopštenju Žena u crnom.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
Ivo Goldstein, povjesničar sa Zagrebačkog filozofskog fakulteta, za zašto objašnjava zbog čega se zemlje Zapadnog Balkana odriču antifašizma, iako neke od njih svoju državnost temelje na borbi protiv fašizma u Drugom svjetskom ratu.
To je potpuno šizofrena situacija. Naime, svi u Hrvatskoj BiH, da BiH i Hrvatska, a onda i Srbija počiva na odlukama određenih, dakle, antifašističkih vijeća narodnog oslobođenja. To je tako jasno i tako nedvojbeno i tako neporecivo, kao što znamo da je danas 2000 ili 2017, a nije 2015 ili 2021. Prema tome, o tome jednostavno ne možemo razgovarati. Naravno, BiH i Hrvatska, a onda i druge Jugoslavenske republike, su nakon što su de facto stvorene i potvrđene odlukama antifašističkih vijeća, a onda i drugim odlukama drugog zasjedanja AVNOJ-a, dakle krajem studenog ili krajem novembra 43. u Jajcu, počele funkcionirati kao dijelovi jedne nove federacije. Uvijek se može pričati o tome da li je to bila federacija ili nije, da li je to bila istinska federacija, koliko je bilo slobode u tome. Možemo govoriti i o svemu i svačemu, dakle i o zločinima koji su počinjeni u ime tog režima. Međutim, na neke državno-pravne temelje tih država se ne može. To jednostavno nije pitanje na koje možemo bilo kakav drugačiji odgovor dati nego ovo o čemu smo govorili.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
Crna Gora nastavlja da isplaćuje milione evra odštete zbog više ratnih zločina počinjenih na njenoj teritoriji na osnovu tužbenih zahtjeva žrtava ili njihovih porodica. I dok država na taj način indirektno priznaje krivicu, činjenice govore da je samo jedan slučaj pravosnažno okončan kažnjavanjem neposrednih počinjelaca zločina. Odgovornih i dalje nema, ni u lancu komandne, niti političke odgovornosti. Zašto je to tako, istraživao je Dimitrije Jovićević.
Da reparacijama u Crnoj Gori još nema kraja, pokazuje ljetošnja odluka vlade da kao naknade za nematerijalnu štetu žrtvama ratnih zločina počinjenih na njenoj teritoriji isplati 1.350.000 eura. Ko je sve obuhvaćen vladinim planom ošteta, Radio Slobodna Evropa saznaje u Vrhovnom sudu Crne Gore. U dopisu koji nam je dostavljen, navodi se da su u prvoj polovini ove godine crnogorski sudovi usvojili 145 tužbena zahtjeva po osnovu predmeta Mori i njima je ukupno dosuđeno 1.347.000 eura. Kako nam je saopštio pravni zastupnik oko 250 hrvatskih žrtava logora Mori, advokat Zdravko Begović, borba za ostvarenje njihovih prava dugo je trajala.
Sam dugo vremena borio se kako bih opravdao osnovanost tužbenog zahtjeva, budući da se zaštitnik imovinskih prava interesa pozivao na zastarelost pokretanja postupka, međutim konačno je Vrhovni sud zauzeo stav i u tom smislu su utvrdili da nema zastarelosti potraživanja, dakle ti postupci su u velikom broju slučajeva pravosnažno okončani.
No iako je bilo osporavanja tužbenih zahtjeva i tražene visine oštete, advokat Begović ističe da je zadovoljan konačnim ishodom.
Ono na što sam ja imao primjedbu jeste visina te štete, međutim i ti iznosi jesu za poštovanje, mi smo nastavili pred sudom u Strasburu pa ćemo konačno vidjeti kako će se to sve završiti.
A etničko čišćenje Bošnjaka u Bukovici, likvidacija albanskih civila u Kaluđerskom Lazu, deportacija bosansko-hercegovačkih izbjeglica, zločini su za koje ni dvije decenije kasnije u Crnoj Gori niko ne odgovara. Sudski procesi okončani su oslobađanjem okrivljenih, osim u slučaju logora Morinj, gdje su početkom ratnih 90-ih torturi bili izloženi hrvatski civili, koje su pripadnici tadašnje JNA i crnogorski rezervisti dovodili sa Dubrovačkog ratišta. Crna Gora je više puta kritikovana od međunarodne zajednice kako ne čini dovoljno da riješi pitanje ratnih zločina. Zašto postoje dvostruki aršini? Da je država spremna da u parničnim postupcima obešteti žrtve, ali ne i da u krivičnim procesima kazni krivce za zločine prema njima, pitali smo Tamaru Milaš iz Rekoma. Objašnjenje nalazi u političkom uticaju na pravosuđe.
Pravosnažno utvrđena odgovornost tog najnižeg nivoa u tom komandnom lancu, odnosno ne postoji odgovornost onih koji su negdje bili na samom vrhu. Negdje bi bilo se repetitivno govoriti o tome da je glavni uzrok upravo ta nesmjenjivost vlasti, jer činjenica da danas na najvišim instancama vlasti imamo upravo one koji su i 90-ih bili na vlasti kada su se i dešavali svi ti strašni zločini.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
U avgustu 2017. počela je rekonstrukcija Trga Slavija obećavana u svakoj od predizbornih godina. Prethodila joj je konzervacija Mudičke fontane, čija izgradnja je koštala 1.800.000 evra. Platili su je građani, novcem iz budžeta Beograda. Odlukom gradskih vlasti milioni su otišli na Slaviju, dok...
Ovde u krugu, samo na 100 metara odavde, ceo krug bolnice se raspada.
Jednu tramvajsku stanicu dalje nalazi se Univerzitetska dečja klinika. Pre dve godine obrušila se fasada ustanove, čiju spoljašnjost još podupiru skele. Hodnici su svakodnevno pretrpani decom kojoj treba pomoć. Kada će konačno početi najavljena izgradnja nove dečje klinike Tiršova 2? Više pogledajte na slobodnaevropa.org i našem Facebooku.
Pred sam kraj emisije donosimo vest iz rubrike Popularna nauka. Švedski naučnici saopštili su da je testom DNK kostura u jednoj raskošnoj grobnici vikinga u Švedskoj utvrđeno da su to ostaci žene stare oko 30 godina. U grobnici su bili mač, drugo oružje, oklop i skeleti konja. Naučnici su rekli da je to prva potvrda da je jedna žena bila visoko rangirana nordijska ratnica.
Svakoga dana 7 dana nedelje, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Socijalno-ekonomski savjet odobrio povećanje minimalne cijene rada na 143 dinara po satu. Deca migranata od ponedeljka 18. septembra idu na nastavu u školama u opštini Šid, saznaje Radio Slobodna Evropa u Ministarstvu prosvete. Beživotna tijela dva rudara pronađena u rudniku kod Medveđe. Savjet bezbednosti UN uveo nove sankcije Severnoj Koreji. U Srbiji sutra oblačno, prepodne sa kišom, temperatura do 26 stepeni. Bilo je to sve u današnjem programu Radija Slobodna Evropa Srbiju. Naša naredna emisija je sutra u 9:30. Do tada možete nas pratiti na našem sajtu slobodna.org kao i na društvenim mrežama Facebooku i Twitteru. Prijetan ostatak dana želim vam ekipa koja je realizovala ovu emisiju, producent Ivan Kojić i voditelj Dušan Komarčević.